Vám všetkým pekný deň a vítam vás pri počúvaní a sledovaní nášho podcastu Erasmus plus inšpirácie, kde sa snažíme stále prinášať skvelých inšpiratívnych hostí a otvárať témy, ktoré sú nielen súčasťou programu Erasmus plus, ale aj súčasťou, až by som povedal, takého nášho demokratického občianstva. A dnes je to téma veľmi silná, je to jedna z kľúčových tém jednak programu Erasmus plus, ale aj téma, ktorej sme sa už v našom podcaste venovali. Práve preto, že je veľmi silná, veľmi rozsiahlá, veľmi radi pozývame ďalších hostí, rôznych hostí, ktorí o nej môžu porozprávať. Tou témou je inklúzia. No a dnešných 30 minút sa spoločne o nej budem rozprávať s mojimi dvoma fantastickými hostkami. Je to Mária Potočárová-Rybaričová z organizácie Divé maky. Pekný deň, ahoj.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A je tu aj Barbora Harmatová z ďalšej organizácie, ktorá sa volá Maréna. Pekný deň.
A ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Dámy, dnešná téma je spoločná, veľa vecí asi aj bude spoločných, ale na úvod by som to spravil tak, že to bude trošku solo, aby sme predstavili tie vaše organizácie. Začínal som Máriou, tam je organizácia Divé maky, ktorá sa venuje už 16 rokov nadaným rómskym deťom. Poďme ale trošku viac do hĺbky, čo konkrétne robíte, aké programy, čo všetko tým deťkám ponúkate, ako to vás vyzerá a čo je tvoja pozícia, čo robíš ty v rámci vašej organizácie?
Trošku ťa poupravím, je to už 18 rokov, čo fungujeme, teda aby som bola presná, v auguste to bude 18 rokov. A naša organizácia sa venuje podpore nadaných rómskych detí zo sociálne slabých rodín vo vzdelávaní. Tento náš program funguje na báze takých troch najdôležitejších pilierov. Ten prvý je finančná podpora, to znamená, že ponúkame našim členom štipendium, čiže finančnú podporu, ktorá je u každého dieťaťa individuálne stavaná, má individuálny rozpočet a preplácame všetky náklady, ktoré súvisia so štúdiom, so vzdelávaním a s podporou talentu. Druhá forma podpory je mentoring, to znamená, že každé dieťa má prideleného regionálneho mentora, s ktorým spolupracuje, ktorý má za úlohu rozvíjať jeho osobnosť, pracovať na jeho motivácii, byť v kontakte s učiteľmi, s rodinou a taktiež prinášať aj nám vlastne všetky informácie z terénu, ako sa dieťaťu darí a čo by ešte potrebovalo. A tretí taký pilier je to, že organizujeme pre našich mladých rôzne školenia a workshopy, aby sme ich mohli rozvíjať ďalej v iných zručnostiach, ako sú napríklad komunikačné, líderské, finančná gramotnosť a tak ďalej. A mojou úlohou je, ja som teda 8 rokov v organizácii Divé maky, som na pozícii senior manažerky, mám na starosti fundraising, to znamená získavanie financií na všetky naše aktivity a finančný manažment.
A popri tom funguje na Slovensku aj organizácia Maréna, ktorá taktiež súvisí veľmi úzko s inklúziou. Je to ale iný záber. Vy sa predovšetkým venujete vzdelávacím a dobrovoľníckym aktivitám pri integračnom procese migrantov na Slovensku, ale je toho samozrejme viac. Trošku nám predstav vašu Marénu a aj tvoje pôsobenie v nej.
Takže naše občianske združenie Marína, tam iba popravím tú výslovnosť, lebo častokrát sa hovorí Maréna, ale my sme Marína, ako tá slovenská báseň. Takže naše občianske združenie sa snaží o to, aby sa Slovensko stalo takým bezpečným domovom pre všetkých bez ohľadu na ich národnostnú, etnickú alebo náboženskú príslušnosť. Takže sa snažíme vytvárať ten domov pre cudzincov tu na Slovensku, ktorí si ten nový domov hľadajú. Robíme to cez naše 4 programy, ktorými sú komunitný program, program šírenia povedomia, program vzdelávania profesionálneho rozvoja a program angažovanosti, čiže dobrovoľnícky program. No cez tieto aktivity sa snažíme vlastne zameriavať celú našu spoločnosť, alebo tá cieľová skupina je spoločnosť ako celok. My sa snažíme prepájať slovenskú komunitu s komunitami cudzincov žijúcich na Slovensku. Sú to rôzne aktivity cez kurzy slovenčiny, kariérne poradenstvo, rôzne kampane na šírenie povedomia alebo komunitné aktivity, kde sa snažíme spájať a pozývať slovenskú komunitu, ako aj komunity cudzincov žijúcich na Slovensku. Sú to rôzne podujatia, ktoré sa týkajú či už oslavy nejakých sviatkov alebo jazykové kaviárne a podobne, čiže aby tí cudzinci mali možnosť niekam prísť a spájať sa s tými našimi Slovakmi. A potom je ten program angažovanosti, ktorého ja som teda manažérkou. A náš program angažovanosti spája, alebo teda združuje našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí sa venujú primárne ľuďom s udelenou medzinárodnou ochranou na Slovensku. Čiže to sú ľudia, ktorí už získali azyl alebo doplnkovú ochranu, čiže majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku. A my sa im snažíme takými doplnkovými integračnými aktivitami, ako napríklad doučovanie slovenčiny, pomoc so školskými predmetmi alebo nejaká sociokultúrna orientácia v mestách pomáhať, aby sa lepšie vlastne dostali do tej našej spoločnosti.
Dávid, ďakujem pekne za to krátke predstavenie, aby sme boli aj všetci v obraze. Čo pre mňa vás dve najviac spája, je také prekonávanie nejakých bariér, lebo napriek tomu, že sme už dlho na ceste demokracie v našom krásnom Slovensku, stále pre tú majoritu, ale to nie len na Slovensku, určite aj všade inde, je problém nejakým spôsobom akceptovať a integrovať tú minoritu. Ale to je spoločné, ale v oboch prípadoch je to trošku iné. A teraz sa poďme porozprávať trochu o tých bariérach na vašom, ale aj na vašom fronte. Pre tie romské deti, čo je stále takouto najväčšou neprekonateľnou bariérou? Čo sme sa stále nenaučili, tá majorita na Slovensku?
Tak žiaľ stále, aj v dnešnej dobe existuje veľmi veľa predsudkov, ktoré sťažujú život aj našim štipendistom. Hoci sú to decka, ktoré študujú na stredných, na vysokých školách, stále sa denne stretávajú s odsúdením alebo teda s nejakými veľmi negatívnymi skúsenosťami, akože ich nepustia niekde do podniku alebo sa na nich pozerajú očami, že tento vošiel do obchodu asi chce niečo ukradnúť. Takže to je také smutné, že aj keď tie decka na sebe fakt makajú a to, aby sa dostali tam, kde sú, pre nich znamená prekonať oveľa náročnejšiu cestu ako pre nás nerómov, tak aj napriek tomu stále sa s tými predsudkami stretávajú.
Čo sú zase naopak najväčšie bariéry a problémy pre tých ľudí, ktorí prichádzajú z inej krajiny a často dúfajú, že to Slovensko bude tým novým začiatkom, tou novou krajinou pre nich, ten nový domov? Čo je najväčší problém pre týchto ľudí a vy to vnímate ako také najzásadnejšie?
Tak jeden z tých najväčších problémov je určite jazyková bariéra, čiže nevedia slovenčinu, takže my sa preto snažíme im s tou slovenčinou dopomáhať a pokiaľ nevieme slovensky, tak je ťažko sa možno zamestnať, dostať deti do škôl, alebo respektíve, aby sa aj deti cítili dobre v školách, tak potrebujú tú slovenčinu mať samozrejme dobrú. Ale takisto celý integračný proces na Slovensku trvá, že nie je veľmi jednoduché získať ten status azylanta alebo doplnkovú ochranu. Čiže toto konkrétne my nerobíme. My ponúkame už tie také doplnkové služby, keď už sú vlastne, majú získaný ten azyl alebo doplnkovú ochranu. Ale určite možno aj teda tie predsudky tej spoločnosti voči všetkému, čo je iné. Toto máme, myslím, že aj prienik medzi našimi cieľovými skupinami, že jednoducho stále sú v našej spoločnosti, neviem, či vo väčšine, dúfam, že nie, ale tie predsudky, že máme strach voči všetkému, čo je iné. Čiže my máme, naši príjmatelia sú častokrát ľudia, ktorí vyzerajú inak ako my, majú, vyznávajú inakšie náboženstva, majú inakšie tradície a zvyky. A pre mnohých ľudí na Slovensku, ktorí možno nepoznajú alebo neboli niekde v zahraničí pred tým, čo mnohí ľudia sú, a to nie je nič zlé, ale jednoducho majú strach. A ten strach spôsobuje to, že tých ľudí možno odsúvame na druhú kolaj a myslíme si, že sú pre nás nejakou hrozbou. A oni mnohokrát sú presne takí istí ľudia ako my. Prišli len z krajín, ktoré možno nemali také šťastie ako my.
Ako je to s tým, nechcem to možno, alebo neviem, či to dobre nazvem poskytovaním pomoci, či to takto voláte v oboch prípadoch. Myslím to v zmysle, či tí ľudia sa nejakým spôsobom na vás obracajú, alebo vy ich hľadáte. Tu je to skôr teda otázka na divé maky, že či je tam nejaký vyslovene ten hunting tých talentov, lebo je to podpora tých talentovaných detí. A rovnako aj teda tu, či tí ľudia prichádzajú iniciatívne za vami, či dostávajú nejaké echo, že vy existujete a robíte tieto veci, alebo sami proaktívne vstupujete do tohto procesu. Poďme asi najprv na tie divé maky, ako to funguje.
Nakoľko teda u našich detí, u našich štipendistov je tá najväčšia bariéra práve ten nedostatok financií. Mnohé pochádzajú z rodín, ktoré stále trpia generačnou chudobou. Tak oni sa na nás obracajú sami. My vždycky na jar vyhlásime také výberové konanie, že prijímame nové deti do programu a deti prihlasujú buď rodičia, alebo učitelia, alebo kňaz, alebo nejaký komunitný pracovník, ktorý si všimne, že to dieťa má nejaký špecifický talent. Nemusí to byť len talent nejaký umelecký alebo športový. V posledných rokoch sa nám práve, že vyše 50% detí hlási so študijným talentom, že majú výborné školské výsledky. Sú to samojednotkári, vyhrávajú rôzne súťaže, ale tá rodina nemá peniaze na to, aby im mohla zaplatiť štúdium na nejakej strednej škole, ktorá je vzdialenejšia. A to znamená, že nemajú na to, aby im preplatili internát, cestovné, stravné a tak ďalej. Častokrát, nakoľko teda my príjmame deti do programu od 8 rokov, ale častokrát sa nám práve hlásia takí, ktorí končia základnú školu, chcú ísť na nejakú dobrú strednú školu, ale tá rodina na to nemá peniaze. Takže hlásia sa nám sami, my potom vyberáme tí, ktorí splňajú všetky teda požiadavky, to znamená, že majú nejaký talent, majú dobré školské výsledky a rodina teda naozaj pochádza z hmotnej núdze. To znamená, že vždycky, keď teda vyberieme deti, ktoré splňajú nejaké podmienky, tak potom robíme výjazdy do rodín po celom Slovensku, kde teda navštívime rodinu rodičov, zistíme, ako žijú, vysvetlíme im podmienky našho programu, vysvetlíme im, ako teda fungujeme, že na báze preplácania výdavkov peniažky neposielame priamo rodine, aby s nimi hospodárila, ale preplácame ich výdavky. Ako funguje u nás mentoring, nejaké aktivity spoločné a pokiaľ je teda záujem na obidvoch stranách, tak dieťa príjmame do programu. V lete absolvuje s nami letnú akadémiu, čo je taký týždňový tábor pre všetky deti z dvých makov. Je to veľmi, veľmi pekný týždeň, lebo sa všetci stretneme tu na Bratislave, trávime spoločne čas, deti rozvíjajú svoj talent, ale aj iné zručnosti, vrcholí to väčšinou gal programom divých makov alebo festivalu Cigánsky Bašavel. Lepšie sa môžeme spoznať a robíme to, čo je pre nás veľmi dôležité. Budujeme komunity divých makov, pretože my veľmi chceme, aby naše decka mali naozaj k nám dôveru. Vedeli, že kedykoľvek sa môžu na nás obrátiť a sme tu pre nich. A aby sa sieťovali aj medzi sebou. To znamená, že na jednej strane, aby teda mali voči nám teda tú dôveru, že sa možno nás obrátiť, ale aj aby medzi sebou boli pospájani, aby vedeli, že môžu si napísať, zavolať ten mladší tomu staršiemu, ktorý zažil niečo podobné a navzájom oni naozaj potom spolu celý rok fungujú takto, že sú v kontakte a podporujú sa.
To je dobré, že odznelo. Je to teda pre decka od 8 rokov a je tam nejaká horná hranica?
Áno, je to od 8 do 16, ale s tým, že keď to dieťa príjmeme aj v tých 15-16, tak snažíme sa teda ho podporovať, kým študuje. To znamená, že
do tých 18-19.
Aj do ukončenia vysokej školy dokonca. Ale s tým, že tí vysokoškoláci, tam sa potom snažíme už s nimi dohodnúť, že to štipendium trošku znižujeme a snažíme sa ich ako keby motivovať k tomu, aby sa aj oni snažili trošku niečo si popri tom štúdiu zarobiť, nejakú brigádu a tak ďalej, aby sa už učili trošku aj tie samostatnosti. Ale podporujeme ich, pokiaľ je to potrebné, až do ukončenia vysokej školy.
A je tam vždy zhoda celej tej rodiny. Teraz myslím na to, že keď sa môže aj ten študent alebo ten mladý, napríklad keď má 15 rokov, prihlásiť sám, či sa vám nestalo, že to spravil poza chrbát rodičom a keď ste tam prišli, alebo že ho prihlásil napríklad ten miestny kňaz, že ste videli takú nedôveru v tých rodičoch a že to skôr mysleli, že im idete zobrať dieťa niekam?
Áno, tak s týmto sa občas stretávame, nakoľko rómska komunita je naozaj taká, že tie deti si veľmi tak akože strážia. Častokrát veľký kameň urazuje, keď im povieme, že dieťa musí v lete prísť na týždeň do Bratislavy na letnú akadémiu. To si nevedia predstaviť, lebo naozaj väčšinou je to prípad, že nikdy neboli ešte od tej rodiny preč a je to pre nich nepredstaviteľné a boja sa. Niekedy s týmto trošku bojujeme, ale tak snažíme sa proste im to vysvetľovať, prípadne mu ukážeme nejaké fotky, videá a povieme im, že aj ten chodí do divých makov, každý rok chodí na letnú akadémiu a tak. Potom aj na tej letnej akadémii sa to niekedy odzakadlo tým, že keď tie deti prídu prvýkrát, hlavne tí menší, tak prvé dni tam trošku plačkajú, lebo im je smutno. Ale zase častokrát to končí tým, že keď majú odísť, tak znova plačú, lebo nakoniec zistia, že je to fajn, že sú tam decka, ktoré sú im veľmi podobné, ktoré riešia tie isté problémy, pochádzajú z rovnakých pomerov a naozaj je na konci tej letnej akadémie vždy cítiť, že ten duch divých makov a tá komunita naozaj má veľkú silu. A veľa to pre tie deti znamená.
Ak deti plačú na konci, že nechcú odísť, tak asi to robíte dobre. Teraz sa ale vrátim späť k Maríne. A konečne som sa naučil povedať to správne. Ako to teda funguje tam? Tu sme teraz zistili, že je nejaký iniciatívny proces, že teda keď vás oslovia, tak idete na miesto a snažíte sa s tými ľuďmi komunikovať, dobre to adresovať, aby to dobre pochopili. Ako je to zase u vás pri úplne inej vzorke ľudí, s ktorými pracujete?
A ja môžem použiť príklad, ako to robíme v našom programe angažovanosti, čiže keď zháňame vlastne príjmateľov alebo príjmateľky k našim dobrovoľníkom. My spolupracujeme so Slovenskou humanitnou radou, ktorá sa stará o integračný proces na Slovensku a pôsobí cez taký jeden projekt v Bratislave a v Košiciach, kde teda pôsobíme aj my. A oni teda majú týchto príjmateľov, príjmateľky vo svojom programe a ponúkajú im, že existuje tu organizácia Marina, ktorá vám môže s takýmito extra doplnkovými službami, doučovanie slovenčiny, pomoc so školskými predmetmi pomôcť. Čiže oni sa k nám dostávajú vlastne sprostredkovanie cez niekoho, že my aktívne nevyhľadávame nejako kontakty, ale už sa samozrejme stáva, že aj v tých cudzineckých komunitách my už máme ako kamarátov, priateľov, čiže už aj oni medzi sebou si vedia povedať, keď príde niekto nový, že aha, túto bola Marina, oni mi pomohli napríklad s týmto, že už minulú jeseň sa nám tak stalo, že k nám prišla jedna rodina sprostredkovanie, pretože im o nás povedala naša bývalá prijímateľka v kostole. Takže sa tak dostali vlastne k nám. Čiže to slovo, že už sa šíri aj medzi tými komunitami.
A sa rozprávali.
Áno, áno, áno. No, verím, že až po. Ale teda, že už si tie, vlastne tú informáciu šíria aj medzi sebou, že my aktívne nevyhľadávame, ale samozrejme už aj my máme nejaké akože kontakty a podobne. Ale od minulého roku, keď sme sa vlastne ako organizácia začali intenzívne venovať pomoci Ukrajine a ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny, tak sa nám rozbehol aj program vlastne ukrajinských dobrovoľníkov, čiže ľudí priamo z ukrajinskej komunity, ktorí sú takými šíriteľmi informácií, zbierajú potreby, ktoré ich priamo ich komunita potrebuje, čiže aj oni sú takými dobrými kontaktnými osobami pre nás, pretože priamo pracujú v tej komunite, stretávajú sa s tými ľuďmi a tie informácie potom dávajú nám.
Vaša práca sa asi musela od minulého roka aj zmeniť, asi aj ten nátlak bol oveľa väčší, lebo to aj bolo dobre spomenúť, že teda ak hovoríme o migrantoch, tak nemyslíme na súčasnú situáciu a početnú ukrajinskú komunitu, ktorá uteká, ale teda mali ste robotu aj predtým. S kým každým ste pracovali v podstate, aké, nechcem povedať, že sme vyhľadali nejaká destinácia, ale ktoré cesty vedú teda na Slovensku, z ktorých kútov sveta ste sa stretli s tými príjmateľmi vašich služieb?
Tak vlastne, ak sa pozrieme tak do minulosti, tak Marina vznikla z iniciatívy Kto pomôže, ktorá vznikla v 2015, tom ako taká odpoveď, možno teda poznáte tú iniciatívu, ako taká odpoveď na vtedajšiu migračnú krízu, ktorá bola v celej Európe. A vlastne cieľom tej iniciatívy bolo, že nájsť ľudí na Slovensku, ktorí by boli ochotní pomôcť ľuďom, ktorí mali vtedy prísť na Slovensku. A to boli najmä ľudia zo Sýrie a z Iraku. Prišla aj veľká vlastne, nechcem povedať veľká skupina, ale komunita vlastne z Iraku, ktoré rodiny stále vlastne žijú v Nitre a už sú plne integrovaní, alebo teda v okolí Nitry, s týmito sme tiež spolupracovali. No ale v ďalších rokoch to boli takisto ľudia prichádzajúci z Afganistanu, z Iránu, z krajín, z afrických krajín, čiže máme Kamerún, Burundi, Kenia a podobne. Čiže a najmä teda Afganistan je momentálne asi po Ukrajine samozrejme, tak v počte príjmateľov tak máme najviac ľudí práve z Afganistanu, čo zase súvisí s rokom 2021, keď Taliban prebral moc a Marina tiež sa vtedy angažovala vlastne v takom presídlení rodín už ľudí žijúcich stále v Afganistane, ale boli to rodiny alebo rodinní príslušníci ľudí, ktorí už sú tu na Slovensku. Čiže sme sa snažili pomôcť vlastne evakuovať ich rodinných príslušníkov sem na Slovensko.
Mal som teraz také flashbacky a som si uvedomil, aký veľký čas už prešiel od vtedy, keď teda bola tá veľká migračná vlna v celej Európe. Ale pamätám si aj vtedy, že boli také tie veľmi nepríjemné hlasy na Slovensku, ktoré nás strašili, že neviem, čo hrozné tu spravia tí ľudia, ktorí prídu z inej krajiny. Čo najviac tí ľudia, ktorí prichádzajú, chcú od toho života na Slovensku? Čo tu chcú nájsť a čo sa im podarí nájsť?
Ako podľa mňa aj z rozhovorov s nimi, alebo teda aj zo skúsenosti, tak je to bezpečie. Lebo častokrát, ak sú to ľudia, ktorí utekajú z krajín, kde sú otvorené vojnové konflikty, alebo ich prenasledujú kvôli rôznym dôvodom, tak pre nich najdôležitejšie to bezpečie. A že jednoducho môžu vyjsť na ulicu bez toho, aby sa možno báli, boja sa iným spôsobom, ale tak to sa zase všetci aj my si myslím, že nie sme úplne, že my sme bezpečná krajina pre nich, my sme veľmi bezpečná krajina pre nich, čo možno my by sme nepovedali, ale pre nich sme. Áno. Takže to bezpečia jednoducho, aby mohli deti vyrastať a chodiť do školy a možno sa zamestnať a podobne.
Som rád, že sa u nás cítia bezpečne. Ja sa necítim bezpečne ani v Košiciach, ani v Bratislave.
Hej, ale že to je ten paradox, to mám, presne.
Áno, ale to mám len v hlave. Asi som nezažil to horšie. Marina a Divé Maky teda majú niečo spoločné, ale rozličné v oboch prípadoch je aj spôsob, akým a ako dlho sa venujete teda ľuďom, ktorým pomáhate. V prípade Divých Makov, tam je to trošku iné ako u vás, pretože vy v podstate sa snažíte nemať nejaký veľmi silné puto si vytvoriť s týmito ľuďmi, aby to teda nebolo také, že ich vedete za ruku v podstate veľmi, veľmi dlho. U vás je zase podstatné to, aby ten mentoring naozaj trval dlhšie, aby ste videli, že tí ľudia pri vás rastú, aby ste ich neopustili možno po nejakom pol roku. Ako to funguje u vás ten vzťah mentor a to dieťa s tým talentom? Ako dlho? A či to presahuje ešte aj potom tú spoluprácu, keď to napríklad skončí a on doštuduje tú vysokú školu? Či stále je ten kontakt medzi nimi?
Áno, tak ono veľmi dôležité na začiatku je, aby ten mentor a ten mentor časy sadli. Aby väčšinou sa snažíme spájať rovnaké pohľavie, čiže dievčaťu mentorku, chlapcovi mentora, musí to byť človek, ktorý je z tej oblasti. Vôbec nemusí nejako súvisieť s talentom toho dieťaťa. Tam vôbec nejde o rozvoj toho talentu. Tam ide skôr o ten rozvoj tej osobnosti a o to, aby u toho dieťaťa dokázal stále stimulovať tú motiváciu k tomu štúdiu a k tomu napredovaniu. No a keď ten vzťah klapne, keď si teda rozumejú a vlastne vznikne medzi nimi nejaká dôvera, aj medzi teda dieťaťom a mentorom, ale aj celkovo s rodinou, aj to je dôležité, aby ten tá rodina dôverovala tomu mentorovi, nakoľko sa pravidelne stretáva s dieťaťom, navštevuje aj ich doma, je v kontakte aj so školou, tak vždycky samozrejme je pre nás dôležité, aby ten vzťah mohol byť dlhodobý, pretože ten vzťah sa buduje postupne, tá dôvera narastá postupne a keď to dieťa cíti tú istotu, že je tu pre ňoho niekto, na koho sa vždy môže obrátiť, k tomu fandí, kto sa snaží mu pomáhať prekonávať nejaké prekážky, tak samozrejme aj ľahšie je potom pre ňoho ten rozvoj osobnostný.
Keď teda hovoríme, že ten mentor u vás, vo vašom prípade to puto je silnejšie a dlhodobejšie, koľko si môže jeden mentor na seba nabrať? Je to ako pri Jediach, že môžeš mať len jedného učňa a nie viac. Koľko aj pre to psychické zdravie a pre to emočné zdravie toho človeka je taká hranica, že už fakt nemôžem napríklad mať 10 takýchto ľudí, nezvládam to, nedokážem sa plnohodnotne venovať každému?
U nás môže mať mentor maximálne 3 mentorčata. Táto úloha je v podstate viac menej dobrovoľnícka. Naši mentori sú ľudia, ktorí normálne pracujú niekde na plný úväzok, ale chcú niečo ako keby odovzdať tej spoločnosti, že majú teda tú potrebu niekomu pomáhať a robia to vlastne vo svojom voľnom čase. Pravidelne sa stretávajú raz alebo dvakrát do mesiaca s mentorčaťom a na takej báze telefonickej alebo nejakej online komunikácie sú kedykoľvek vlastne k dispozícii. Sprevádzajú ho aj pri nejakých náročnejších udalostiach, ako keď ide dieťa na nejakú súťaž tak ďalej. A určite by sa to nedalo zvládať, keby bolo viac ako 3 mentorčata. Dokonca aj to je dosť ojedinele, väčšinou majú jedno alebo dve, aby ten vzťah bol naozaj silný. A veľmi pekné na tom je, že aj mnohí z tých mentorov po tých viacerých rokoch hovoria, že sa úplne stali súčasťou tej rodiny. Mm-hmm. Že sa trávia spolu niekedy aj sviatky, dávajú si darčeky a keď aj to dieťa napríklad doštuduje, tak stále vlastne sú prepojení, že sa občas navštívi a stále ten mentor sleduje, ako sa tomu mladému človeku darí. A to je pre nás aj taký ukazovateľ toho úspechu, keď naozaj ten vzťah aj po skončení vlastne pôsobenia v Divých Makoch alebo po skončení štúdia naďalej pretrváva a ostanú priateľmi.
Musí toto byť práca povolaním a naozaj na plný úväzok, alebo sú to ľudia, ktorí aj z finančných dôvodov musia robiť napríklad ešte niečo iné, že toto je vlastne...
Keby... Nie, nie, ako som povedala, to sú ľudia práve, že ktorí majú niekde nejaký plný úväzok, normálne sa venujú nejaké úplne, môže byť odlišné aktivite, môže to byť programátor v nejakej firme, ale má tú vôľu niekomu pomáhať. Tá odmena pre tých mentorov je naozaj veľmi symbolická, je to okolo 20-30 eur mesačne, čo väčšinou použijú buď na cestovné za tým dieťaťom, alebo keď sa stretnú, tak niekde na nejaký koláčik v cukrárni. Nie je to o tom, že by to bola zárobková činnosť. To určite nie a my to ani nechceme. Pretože tam by to mohlo potom skôr ísť do toho, že ja potrebujem si zarobiť a nebolo by to až tak o tom, že ja chcem naozaj niečo zo seba dobrovoľne odovzdať a niekomu pomáhať, pretože mi to dáva zmysel.
Musí to byť o to náročnejšie. Mimochodom, 3 mentorčata si píšem, lebo to budem odteraz vo svojom živote používať. To je krásne slovné spojenie.
A aby som teda to ešte upresnila, tak keď vlastne my príjmeme mentora do našho programu, tak pravidelne ho aj školíme. Väčšinou mávame raz alebo dvakrát do roka také trojdňové víkendové školenia, kde si voláme rôznych inšpiratívnych školiteľov a naozaj sa snažíme ich vyzbrojiť nejakými metodami, ako s tými deťmi môžu pracovať, aby teda boli pripravení na akékoľvek situácie, lebo nie je to vždy len o tom, že pokecame si pri káve a všetko je rúžové, ale naozaj tie decka čelia niekedy problémom a ten mentor musí byť pripravený na to, aby zvládol tú situáciu naozaj tak, aby pomohol.
Čiže dlhodobý vzťah, silné puto, niekedy človek až pomaly člen rodiny. Prečo teda v Maríne tí ľudia, ktorí pomáhajú tým ľuďom, ktorí prichádzajú k nám do našej krajiny, sú cudzincami? Prečo tam máte ten rotačný cyklus? Mm-hmm. Prečo je lepší, prečo je dobrý a prečo sa obávate, že by to mohlo fungovať takto? Mm-hmm.
Tam by som ja vlastne vysvetlila, ako to funguje v našich zapojeniach individuálni dobrovoľníci a príjmatelia príjmatelky. Čiže naši individuálni dobrovoľníci sú zapojení v priamých zapojeniach, čiže na 2 alebo väčšinou 2 hodinky do týždňa sa stretávajú s príjmateľom alebo s príjmateľkou a napríklad doučujú sa slovenčinu alebo pomáhajú s domácimi úlohami. A tento vlastne takýto vzťah funguje na 6 mesiacov. My s našimi dobrovoľníkmi podpisujeme zmluvu na 6 mesiacov s tým, že ju môžu predĺžiť na ďalších 6 mesiacov. Čiže vo väčšine prípadov, najmä pri deťoch to býva, teda ak je dobrovoľník zapojený s deťmi, tak väčšinou zostanú na ten rok, niektorí aj viacej, ale my sa to snažíme tak trošku aj prirodzene odpojiť, pretože sa chceme možno aj tie témy, ktorými sa venujeme, dostať medzi širšiu, čo najviac ľudí, vlastne širšiu verejnosť. Čiže aby sa viacej ľudí zapájalo, aby mohli byť viacej dobrovoľníkmi. Ale to neznamená, že oni vlastne ten ich vzťah potom akože bude utnutý navždy. Tiež sa stáva, že medzi nimi sa vytvorí veľmi dôverný vzťah, lebo bez toho by to nešlo vôbec. A stanú sa akože kamošmi, takže či už narodeniny alebo nejaké proste sviatky, že napíšu si, zavolajú si, idú možno na limonádu alebo takto, ale že to už nie je vlastne koordinované nami, že to už ide mimo nás, že to už je taký prirodzený vývin toho kamarátskeho vzťahu a toto sa nám stáva častokrát aj v dospelých zapojeniach, že teda dobrovoľník alebo dobrovoľníčka s dospelým a príjmateľom príjmateľkou, že po roku už je to také, že od doučovania sa slovenčiny a gramatiky a podobne, prešli do rozoberania možno nejakých životných situácií a podobne a potom nám po roku povedia na monitoringu, ktorý teda mávame s dobrovoľníkmi, že no, že už by to asi nebolo fajn, že vystupovať ako dobrovoľníčka a príjmateľka, ale že my už sme kamošky a presne aj o toto nám ide, že jednoducho, aby oni tak prirodzene prešli už do tých kamarátskych vzťahov a do toho možno začlenenia sa do tej spoločnosti. A zároveň, pokiaľ tie potreby sú, napríklad, že deti ešte potrebujú pomoc so slovenčinou alebo prípravou na monitor alebo podobne, tak samozrejme my hľadáme a pripájame pridávame im ďalšieho alebo nového dobrovoľníka. Čiže nie je to tak, že tí príjmatelia sú u nás krátko, skôr tí dobrovoľníci, ale tým sa snažíme tie témy vlastne dostať do širšej verejnosti.
Divem, aký aj Marina majú skúsenosť s programom Erasmus+. Vám sa podarilo aj v minulosti, alebo aj teda v súčasnosti, možno vám niečo beží, využiť tento program a máte už nejakú skúsenosť, taký ten feedback, že ako to dopadlo, aký to malo benefit pre obidve organizácie. Ako to bolo pri Divých mákoch? Vám niečo teraz beží cez Erasmus+? Ano. Mali ste aj predtým nejaké programy, že máte s tým skúsenosť nejakú dlhodobejšiu?
Tak beží nám teraz tretí projekt. Mhm. Môžem teda v skratke povedať o všetkých. Tak
poďme
prvý projekt, myslím, že sme mali v roku 2017, bol to projekt Mladí rómski lídri, ktorý vznikol vlastne tak, že tie naše decka, ktoré už boli dlhšie v Divých mákoch, prišli za nami a povedali nám, že oni sú veľmi vďační za tú podporu, ktorú im dávame, ale že aj oni by chceli začať pomáhať nejakým spôsobom, že chceli by začať niečo aj oni odovzdávať naspäť tej komunite. No tak sme si sadli a vymysleli sme teda projekt líderský a to znamená, že sme chceli naše decka vyškoliť v líderských zručnostiach, aby mohli jednak motivovať a pozbudzovať iné rómske deti na školách v tom, aby teda pracovali na sebe a vlastne aj na tom vlastnom príklade, aj prostredníctvom storytellingu im porozprávať svoj životný príbeh a ukázať im, že vlastne aké sú tie cesty, ako sa to dá. Druhá vec, aby ukázali neromským deťom, že teda sú tu Romovia, ktorí na sebe makajú a lámať takto tie spoločenské predsudky. A vlastne tretia taká oblasť bola advokačná, že keď tie decka vlastne zistili na tých školách, lebo my sme vtedy spolupracovali s Teach for Slovakia a chodili sme s našimi mladými lídrami, potom čo teda prvý rok sme ich školili, tak potom sme chodili na základné školy, kde bolo veľké percento rómskych alebo inak znevýhodnených detí. No a keď vlastne oni na tej škole zistili, že čo sú také nejaké hlavné bariéry, ktoré tie deti majú v tom, aby mohli študovať alebo pracovať, čo sú také najväčšie problémy, ktoré tam riešia, tak potom vlastne zistenia z toho terénu prinášať dôležitým dospelým, advokovať záujmy tej rómskej mládeže a vlastne snažiť sa u tých dôležitých dospelých otvoriť tie témy a skúsiť vymyslieť niečo, ako by sa nejaké návrhy, čo by sa s tým dalo robiť. Tak to bol vlastne ten prvý projekt. Druhý projekt bol Prekračujeme vlastné hranice. To bola zahraničná výmena, keď k nám na Slovensko prišli znevýhodnení mladí ľudia, teda či už to boli rómsky alebo nerómsky, zo štyroch krajín, z Norska, Litvy, Bulharska a Maďarska. A spoločne vlastne aj s našimi mladými rómskymi lídrami týždeň vlastne spolupracovali, predstavili jednotlivé krajiny, porozprávali si, čo ktorá krajina rieši vlastne mladí ľudia, aké problémy, čo nás spája, čo má každý individuálne. Samozrejme sa tam prezentovali rôzne kultúrne odlišnosti. Každý deň vlastne malo na starosť robiť program jedna krajina, takže predstavili nám všetko, čo sa týka nejakých kultúry, tancov, piesní, jedla, zaujímavosti o krajine a každý deň mali priestor na to, aby spoločne aj teda mali nejaké rozhovory, aby zlepšovali si angličtinu a aby hľadali nejaké spoločné prieniky. No a teraz aktuálne tam beží projekt Lídri divých makov, čo je pokračovanie toho prvého pilotného projektu a vlastne opäť detská školíme. Máme teraz vlastne nové deti, lebo tí prví lídri nám už odrastli, doštudovali a už majú vlastné životy. Tak a keďže ten projekt bol úspešný, tak teraz vlastne školíme ďalšie detská, ktoré majú podobné úlohy. Budú to zase vlastne zbieranie tých poznatkov o tých problémoch mladých ľudí v teréne a prinášanie ich nejakým dôležitým dospelým. S tým, že vlastne ten prvý projekt bol o tom, že teda najprv sa stretávali s politikmi alebo s dôležitými dospelými na tej národnej úrovni a potom sme vlastne išli spoločne s našimi lídrami na týždeň do Štrasburgu, kde mali vlastne možnosť poznať aj tú nadnárodnú politiku a stretnúť sa vlastne aj s politikmi, s europoslancom a so súdkyňou pre ľudské práva a tak ďalej. A teraz tento ročník našich mladých rómskych lídrov zase sa pripravuje na to, že majú stretnutie a opäť s nejakými poslancami a budúcu jar sa s nimi chystáme zase do Bruselu. Tak snažíme sa ako keby im ukazovať aj ten svet trošku a to, ako to funguje u nás doma a ako to funguje napríklad v Európe.
Aký to je šok? Ako to vnímajú, keď prídu do nejakej takejto veľmi vyspelej európskej krajiny deti, ktoré fakt niekedy neopustili hranice svoje obce alebo osady možno?
Ako keď sme boli v tom Štrasburgu, to bolo super, lebo naozaj to boli decka, ktoré častokrát pre nich najväčšia cesta bola v lete letná akadémia v Bratislave a zrazu sme sa stretli na letisku a teraz mali sme letieť, tak bolo to také celkom milé, pretože mnohí proste povedali, že jej budeš ma držať za ruku, keby ma vzlietať, ja sa bojím, ja to asi nezvládnem, no a tak sa tam tak hromadne modlili a teda ešte sme dokonca do toho Štrasburgu sme mali dva lety, že sme ešte prestupovali v Prahe, no tak bol to pre nich taký šok, ale ten pobyt tam bol veľmi pekný, naozaj mali možnosť spoznať naozaj krásne európske mesto. Boli sme v Európskom parlamente. Každý vlastne, tá inštitúcia nám poukazovala tie priestory reprezentatívne, tie najväčšie rokovacie zasadacie sály a tak ďalej. Takže pre nich to bolo niečo neuveriteľné, pre mnohých možno taký najväčší zážitok, aký kedy mali. A bolo to veľmi príjemné, boli nútení trošku zamakať na svojej angličtine. Čo teda bol taký veľký challenge, ale myslím si, že celkom dobre to zvládli a my sa už teraz veľmi tešíme na to, že teraz týmto ďalším ročníkom našich mladých budeme môcť niečo obdobné absolvovať v tom Bruseli.
Ja som počul, neviem, či sa len tak vraví, ale že rómske deti majú nadanie na jazyky, že jazyky idú dobre. Je to tiež len taký mýtus, alebo je to naozaj tak, že im to
myslím si, že je to skôr mýtus, lebo talent na jazyky asi nezáleží úplne od etnicity, ale skôr je to také individuálne, že niekto má talent na jazyk a niekde akékoľvek národnosti a niekto má talent napríklad na nejaké prírodné vedy alebo má lepšiu pamäť na iné veci. Takže myslím, že aj u našich detí niektorým to ide super a niektorým to nejde vôbec tak
super. Tak super.
Asi ako všetci.
Jeden mýtus vyvrátený. Poďme na projekt Erasmus Plus u Maríny. Mali ste ich tiež viac, alebo ste len teraz taký nováčik, že začínate?
My už sme mali v minulosti viacej, už aj ukončené teda projekty a momentálne nám bežia tri. Jeden, niektoré začali ešte minulý rok, mali by končiť tento rok a jeden, ktorý sme začali práve v januári, čiže by mal bežať ešte celý rok a ešte aj budúci. Takže tie skúsenosti tam sú. Napríklad jeden z tých, ktoré už sú ukončené, tak to bol Career Path, kde sme spolupracovali s partnermi z Maďarska, Chorvátska a Českej republiky, a teda Slovenska. A v tomto projekte sme sa snažili vlastne skúmať podmienky zamestnania ľudí z tretích krajín v týchto krajinách a vydali sme také rôzne príručky pre kľúčových aktérov, či už mesta samosprávy, zamestnávateľov, že ako týchto ľudí vlastne zamestnať a ako im tie podmienky vlastne vylepšiť. Takže tento je taký jeden z tých už ukončených a myslím, že to bolo možno už aj 2 roky dozadu, ale nie som si úplne istá. A z tých, ktoré nám momentálne bežia, tak jeden z nich sa volá Migra Moms, čiže migrantské matky a je teda zameraný na matky z migrantského prostredia, ktoré častokrát majú znevýhodnenie vo forme, že nemajú možno až tak vysoko dosiahnuté vzdelanie, keďže boli s deťmi na materskej, nemohli sa teda venovať štúdiu, možno sú tam jazykové bariéry, nielen teda slovenčiny, ale tiež tam spolupracujeme s viacerými partnermi z európskych krajín. A tento projekt sa taktiež zameriava na to, že ako týmto matkám pomôcť dostať sa na ten pracovný trh, čiže aké podmienky by mali byť vytvorené, vytvárajú sa príručky a podobne. Druhý, ktorý beží, sa nazýva Startup Your Idea, ktorý zase sa snaží vlastne podnietiť také podnikateľské zmýšľanie a profesionálny rozvoj, či už cudzincoval aj mladých Slovákov, kde teda tiež spolupracujeme s viacerými európskymi krajinami. A tieto dva koordinuje moja kolegyňa a ja koordinujem za Marínu projekt, ktorý teda beží od januára. Ten sa volá Ukraine Now a na ňom spolupracujeme s partnermi zo Španielska, Grécka, z Rumúnska a zameriame sa najmä na vlastne taký otázky šírenie povedomia a komunikácie, čiže komunikácie o krízach, migračných témach, pardon, o utečencoch ako takých a ako možno tie myšlienky migrácie a rozmanitosti šíriť medzi tú spoločnosť. Mali sme práve aj stretnutie v marci tu v Bratislave, že naši partneri prišli na týždeň k nám do Maríny a mali sme sériu workshopov na rôzne komunikačné témy. To bol taký vlastne prvý začiatok alebo prvá aktivita celého projektu a momentálne tie výstupy, ktoré máme z týchto workshopov, ktoré boli teda zamerané najmä na komunikáciu a porovnanie možno aj tých naratívov v rozličných krajinách, pretože predsa len ten naratív na Slovensku a v Rumunsku, čo sa týka Ukrajiny, je trošku iný ako v Španielsku, keďže my sme susedné krajiny a predsa len aj ten príliv ľudí je tu oveľa väčší ako napríklad v Barcelone, odkiaľ teda naši partneri sú. A v Grécku je zase tá situácia taká, že tam máme partnerskú organizáciu, ktorá pôsobí priamo v utečeneckom tábore. Čiže tam je veľký príliv zase utečencov z Blízkeho východu. Sú tam aj nejakí ľudia z Ukrajiny, ale predsa len zase ten kontext je trošku iný, takže to bolo veľmi zaujímavé vlastne porovnávanie a tá komunikácia, ako sa k tomu všetci staviame, či už aj spoločnosť alebo my ako organizácie. No a z týchto výstupov alebo z týchto workshopov sa teraz momentálne pracujeme na takej metodickej príručke, ktorú budeme ďalej rozvíjať až do nejakej takej menšej mediálnej kampane v priebehu toho najbližšieho roka.
Mali tieto projekty aj takú tú zážitkovú časť, nazvem, ako spomínala Mária, nejaké to hromadné modlenie napríklad pre nástupom do lietadla, alebo niečo pamätné, čo ti naozaj utkvelo, alebo sa tak zapísalo, možno nie tak do mozgu, ale do toho srdiečka?
Tak tým, že ja tú skúsenosť mám iba teraz od januára vlastne s týmto projektom, tak som bola, poviem to úplne úprimne, veľmi v strese z neho, ale nakoniec ten týždeň, čo tu boli tí kolegovia z ostatných organizácií, tak ma nabil tak neskutočnou energiou, že som zistila, že sú mnohé iné organizácie, ktoré sa venujú možno na vonok iným témam, alebo že inak k ním pristupujú, ale vo vnútri robíme všetci to isté a snažíme sa vlastne iba zlepšiť život ľuďom v našich krajinách. Čiže to bolo veľmi, veľmi, veľmi príjemné vlastne stretnúť a počuť aj tie ich vlastne myšlienky a podobne.
A vlastne to, čo si povedala, spája aj vás dve. Dámy, ďakujem pekne, že ste dnes boli v našom podcaste a že ste o tomto porozprávali. Jednak o tom spoločnom, o tom pomáhaní ľuďom, ale aj o tom, že sa to dá robiť na rôzne spôsoby aj v Marine a aj v Divých Makov. Dnes tu bola Mária Potočárová, Rybaričová z Divých Makov. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne.
A bola tu aj Barbora Harmatová z Mariny. Dámy, robíte fantastickú Ďakujem. Robotu. Tak nech sa vám ešte darí a veľa úspechov pri tých bežiacich programoch cez Erasmus+.
Ďakujeme.
A ja ďakujem vám, že ste počúvali, že ste sledovali a dúfam, že sa budeme počuť a vidieť aj pri ďalšom dieli podcastu Erasmus+ Inšpirácie. Máme opäť pripravené skvelé témy a skvelých hostí. Tak sa zatiaľ majte pekne, pekný deň.